mēs slavējam Tevi, kungs, mēs pielūdzam Tevi. Un paldies, ka Tavs gars ir dzīves mūsos, un mēs varam darīt to vienmēr. Vienmēr Tev slavēt, vienmēr Tev pateikties. Mēs slavējam un pielūdzam Tev, kungs, un pateicamies par visu, ko Tu esi darījis. Mēs pateicamies par Tavu upuru, par Tavu augšāmcelšanos, par to, ka Tu esi ienācis mūsu dzīvēs, ka Tu esi mūsu atpircis, ka Tu esi mūsu izglābis, ka Tu esi mūsu dziedinājis, kungs. Un es lūdzu, Dievs, ka mūsu sirds atveras Tavā priekšā, kungs, ka mēs no sirds Tev pateicam, ka mēs no sirds gavilējam Tavā priekšā. Tu esi mūsu kungs, Tu esi mūsu glābējs, vislabākais draugs, mūsu tētiņš, un nav neviena tuvāk kā Tu. Neviens nepazīst mūs tā kā Tu. Neviens nav tādu cenu maksājis par katru no mums kā Tu, Dievs. Mēs pielūdzam Tev, kungs. Mēs pieķeramies un mēs lūdzam, lai Tava uguns deg mūsos, lai tā deg priekš Tevs, lai tā deg priekš Tavas valstības, kungs, ka mēs ejam un darām Tavas darbas, kungs, ka mēs ceļam Tavu valstību, ka mēs izplatām Tavu vēstu, kungs, mēs slavējam Tev, mēs pielūdzam Tev, kungs, halleluja.
Yeah. mēs varam būt ar Tevi, ka mums ir šī privilēģija, Dievs, ka mēs varam iepazīt Tevi, Dievs, ka mēs varam būt Tavos pagalmos, Dievs, baudīt Tavas svētības, tiešām nav nekā labāk, kā būt ar Tevi, dzirdēt Tevi. Mēs Tev pateicamies par Tavu klātbūtni, Svētais Gars, ka Tu esi šeit, Dievs, ka Tu aizskari katru vienu sirdi, Dievs, ka Tu maini katru vienu sirdi, Dievs. Es Tev pateicos tās, ka Tu esi šeit, Dievs, ka Tu esi tik žēlstības pilns un mīlestības pilns. Tava mīlestība pūst pāri malām pāri, Dievs. Tā ir tik plaša, tik stipra, Dievs, un mēs vēlamies būt ar Tevi līdz galam, līdz mūža galam un tā mūžīgi.
Vienmēr dzīvot kungs, Pielūksim kādas pāris minūtes Dievu. Pielūdzu viņu. Viņš ir šeit reāls, dzīvs. Blakus mums, blakus Tev. Kēna mās otoro plēna mās ar tāra remenesēti hīlroro imanas ar to labēsi. Halleluja. Mēs Tev pielūdzam, kungs. Mēs Tev slavējam. Mēs baudam no Tevis. Mēs nododamies Tev. Ka Tu esi mūsu dzīves centrā. Tu esi viss. Tu esi Elohim. Dievs radītājs, Tu radīji debesis un zemi, jūru, viss, kas tajā. Tu tik brīnišķīgi esi radījis mūsu cilvēkus un man personīgi, Tevi personīgi. Mēs apzināmies, ka esam Tavi bērni, Tava radība. Mēs apzināmies, ka Tu mūs mīli ar tādu mīlestību, kādu mēs cilvēki nespējam mīlēt. Mēs mīlām Tevi, mēs slavējam, pielūdzām. Mēs meklējam Tavu vaigu, Tavu tuvumu, kungs. Tavu gribu mūsu dzīvēs. Lai nāk Tava valstība. Lai nāk Tava valstība mūsu katru dzīvē. Tu var pateikt viņam, lai nāk Tava valstība manā dzīvē. Lai nāk Tava valstība manā dzīvē. Manā prātā. Manās darbībās, manās emocijās, manā garā, lai nāk Tava valstība. Slāvu Tev, kungs. Lai notiek Tavs prāts. Kēnā no sortūro rābrēne kīdēlā, rādo sortūro brēne kīdēlā sēr. Lēdā manā sortūro manā mērā kīdēlā sobrēne sēr. Slāvu Tev.
Dina, Dieva vārdu piepildot, viņš tā
dzīvībām.